Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns Nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en beretning, som Sonja Bjerregaard Christensen har skrevet. Hun er født i 1920. Dette er den tredje og sidste udsendelse, og den her udsendelse handler også om hendes arbejdsliv. Hun er vokset op i Grønnegade nummer 16 ved 3. sal i forhuset. Sonja Bjerregaard Christensen skriver: "Der kom ikke så mange gæster i mit hjem, og der lå lidt tungt med at tage kammerater med hjem, dels på grund af mors arbejds- og sovetider, for hun arbejdede om natten på avisen Politikken, dels var vores lejlighed i alle tilfælde set med et barns kritiske øjne ikke noget at vise frem. Nu bagefter, så forekommer den mig nu ret så hyggelig med loftbjælkerne, de høje paneler og små vinduer, hvor der hurtigt kunne syes nogle søde gardiner. Men noget forfalden var den på grund af alder og fugt, særligt det lille køkken. Køkkenet indeholdt kun to små skabe for neden til opbevaring af madvarer med videre, og køleskab, det fandtes naturligvis heller ikke. På grund af plads- og skabsmanglen anvendte mor det ene værelse som et slags pultekammer. Det blev senere til mit værelse. Der hang tøj, og der stod baljer og margarinebøtter med mere. Når min lille søster Marian og jeg spiste, så lagde vi en avis under tallerkenen. Det skånede duen. Mor spiste altid ude i køkkenet. En eller anden kammerat af dem, vi omgikkes mest, fandt dog vej til døren af og til. En vinterdag, hvor Marion fik besøg af en veninde, så spurgte veninden, hvad der gemte sig bag den lukkede dør. Marion, der havde låst døren og lagt nøglen væk, svarede, at det var vores pæne stue. Men der var ikke fyret op, og hun vidste ikke, hvor nøglen var. Uheldigvis så kom mor pludselig travlt futtende og skulle mod alt forventning bruge noget fra værelset. Hun spurgte forbavset, hvor nøglen var henne. Og så åbenbares Bjalteborg for kammeratens undrende og nysgerrige øjne. Jeg havde også en skolekammerat hjemme. Det var til min fødselsdag. Hun boede i et meget gammelt hus i landemærket. Hun medbragte ufryd en bog, der hed Moster Idas pigebørn og et lommetørklæde. Gavetaksten lå på det tidspunkt på 30-40 øre. Sommetider stak man bare fødselaren pengene. Mens mor gik ud i køkkenet for at lave kakao og andre ting, ville jeg bare kigge lidt i min gave, og da hun kom tilbage, var jeg fordybet i bogen, og min skolekammerat sad lige så stille på divan og gloede. Og så fik jeg en opsang, så jeg flov vågnede af min transe og blev selskabelig. Efter kakaoen tog vi fat på vores yndlingsbeskæftigelse. Det var at sænke slagskib på indtegnet kvadratpapir. Vi gumlede på nas, det var pressede aprikosplader. Måske havde vi snakket lidt om skolescenen. Det var en række børneteaterforestillinger, som mors kusine syntes, at jeg skulle prøve at være med i arrangementerne det år, og hun ville betale for det. Desværre fik jeg ikke det fulde udbytte af forestillingerne på grund af min nærsynethed, selvom en lærerinde af og til lånte mig sin kikkert. Der var en skolelæge tilknyttet forskole, og det kan undre lidt, at man ret tidligt testede elevens hørelse ved hjælp af viskeprøven, og så først i 5. klasse reagerede på mit dårlige syn. Skønt jeg, selv fra første række, knap nok kunne skimte, hvad der stod på tavlen. Det var som en åbenbaring at gå hjem gennem Købmagergade med de første par briller på. Alt så jeg klart, endog gadeskiltene højt oppe, de lyste mig tydeligt i møde. Min mor var lidt sur over, at jeg skulle rende med briller på gaden. Øjnene, de skulle ikke vendes. Og så tog min klassekammerat Ruths mor, hun tog sig det nær, da datteren måtte have stærke briller. Hun græd over det. Og nu var man så en brilleabe, som det hed mellem børnene. Men det dæmpede ikke min henrykkelse. Vi blev jævnligt undersøgt for lus af lusemor. De uheldige, i vis hår, der under hendes grundige søen fandt det småkryb, man måtte lide den tort af for hårdt kæmmet skånselsløst igennem og sjasket til med en skrab eddikeagtig væske. Særlig strengt var det for en pige med meget lange flætninger. Vi rystede lidt af skræk under eftersynet, for katastrofen den kunne jo ramme os alle sammen. Og så var der endnu et onde, der var truende. Det var nemlig polypper. Der ofres ikke bedøvelse for at fjerne polypper. En dag satte jeg mig skælvende på skødet af en klinikdame, der tog et fast greb om mine arme, og jeg åbnede modstræbende gabet for lægens tang. Åh, hvor gjorde det ondt. Jeg udstødte et brøl, da tangen med indhold blev trukket ud igen. Der var en dame, der var med mig, men hun havde ikke tid til at følge mig helt hjem, så jeg træskede selvmedledende den sidste stykke vej med munden fuld af blod og gik på hovedet i seng. Det lindrede lidt, da min mor kom med en konditoris. Og så aflagde vores rare forsikringsmand, vist nok fra Dansk Folkeforsikring, sit månedlige besøg, hvor han krævede et par kroner for en eller anden forsikring. Ved synet af mit lidende fjæs på puden, så rystede han op med en skilling til nok en is. Det var nogle dage før min fødselsdag, så jeg gik glip af fødselsdagssange og andre festivitas i skolen. Men jeg slap nok ikke for købet den obligatoriske dose Nørregadebolger til omdeling. Min konfirmation, det var den 14. april 1935. Let blev det ikke at holde konfirmation i den lille lejlighed med et lille putkøkken, og det mas burde mor have været forskånet for, men børn tænker jo ikke altid så langt. Nu kendte vi ganske vist ikke så mange, og den eneste familie herover bestod af dem fra Østerbro. Imidlertid lånte vi service og bestik, samt hvide sko, strømper, handsker og salmebog, og naboens ældste søn, han var gift, han kørte taxa. Han lovede at sørge for befordring til kirken, så mor synes også, at hun måtte invitere dem med. Bedstefar kom med Randersbåden. Det var en stor glæde. Men det ene med det andet. Mor tog fri den lørdag nat, men hun fik vist ikke meget søvn, for pludselig så skulle der absolut skures en ekstra gang omkring WC'et, der lå på gangen, og hen ad morgenstunden, så skulle der skrælles kartofler. Der havde udsprunget sig lidt diskussion om konfirmationskjolen, som mor ikke mente, at hun kunne afse ret mange kroner til. Men det lykkedes at få en pæn, enkelt kjole. Præsten gav os hver et skriftord, og mit lød, blev hellig i din vandel. Da Derhjemme stuede alle sig gemytligt sammen som sild i en tønde, og den gode mad den strakte til. Dagen efter troppede konfirmanderne op i skole i andendagstøjet. En af strøgets kanonfotografer snuppede et foto, mens jeg stolpede hen ad gaden i en efter modens halvlange krummelæder tweedfrakke og højhælede sko, selvom høje hæle aldrig har været mit store nummer. Og jeg havde en sort alpehue på, og håndtasken var klemt fast under armen. Da der blev råd til det, så iførte jeg mig igen den hvide kjole med videre og som pynt en rød perlekrans, og så satte jeg kurs mod Kelit, fotografen, for at blive for evigt. Mor rystede på hovedet over det færdige resultat. Perlekrans og konfirmationskjole sammen. Efter realeksamen i 1937 samt et maskinskrivningskursus og stenografikursus, debuterede jeg en dag på et sagførerkontor. Men det forløb ikke så godt. Om formiddagen nu ser jeg med lidt småtterier og så opbrændt frokosttid. Køkkenet derhjemme brugte jeg mest til som gennemgang og til at vaske mig i. Mor hverken kunne eller gad have mig der. Men på sagførerkontoret, der blev jeg sat til at dække bord og lave kaffe og te, koge æg og spejle æg med videre. Det lyder ganske simpelt, men kaffen for eksempel, det hørte ikke til mine drikkevaner, så hvad vidste jeg om bønnemål og vandmængde? Så jeg stod på Herrens mark, og kyndig hjælp måtte indhentes. Om sider placeret ved bordet fremdrog jeg 6-8 flade mader, alle spiste fint med kniv og gaffel, så det gik nok ikke an, at jeg brugte klør 5. Og så stræd jeg med et stykke franskbrød, der på grund af den meget seje skorpe kurede rundt på som en heksedans, mens kniven vinede mod tallerkenen. Oven på denne prøvelse gik turen til et afskærmet omstillingsrum. Over skærmen der sås toppen af en 5-6 døre med lamper. Lyste en af dem rødt, betød det, at sagføreren derinde ikke var visibel. Nu gjaldt det om i farten at huske, hvilken sagfører der logerede hvor, og så skulle man stikke ledningen ind i det rigtige hul. Eller hvis lampen lyste, så skulle man formulere sig korrekt. For eksempel, højesteretssagføreren er desværre optaget i øjeblikket. Skal jeg bede højesteretssagføreren ringe? Og så videre. At sige de, han eller ham til eller om de overordnede, det indbragte en reprimande. Og det blev nogle mindeværdige timer. Sidst på dagen satte jeg mig let og rystet til rette for at stenografere efter diktat. Hjemme i skuffen lå der et bevis på opnåelse af 220 stavelser i minuttet, så mon ikke det gik. Men dette her gik godt nok lige lovligt stærkt, og diktatet indeholdt en del ukendte fagudtryk. Alt for genert til at stoppe talestrømmen, så griflede jeg løs i håb om, at hieroglyferne lod sig oversætte, og nogen de skulle indsættes i diverse blanketter. Ved fyraftens tid sendte en fuldmægtig var lige et smut til slagteren efter kødben til hans hund, hvorefter jeg proppede alle papirerne i tasken og drog hjemad for at aflægge beretning og bruge aften til nærmere granskning af det, jeg havde skrevet. Det var et kaos. Næste morgen kunne ikke 10 vilde heste få mig på arbejde, og da Marion kom hjem fra skole, fik hun hele møget i en pose og ordre til at drage kastanjerne ud af ilden for mig. Sådanne lidt ubehagelige ærner, som mor eller jeg ikke selv bryder os om. For eksempel at få penge tilbage for et fortrudt vare. Det var Marion vant til, så hun ilede villigt afsted til Vester Voldgade. Hun var spændt på at se det sted, hvor jeg havde optrådt. De syntes vist derinde, at jeg opgav lidt for hurtigt. Og så blev jeg ansat som elev i mejerierne og landbrugets ulykkeforsikring. Det var det nuværende Top Danmark, som dengang lå i Reventlovsgade. Lønnen, den var 75 kroner om måneden, og jeg blev der, til jeg kom til pensionsalderen. På nogle kontorer, så fik man kun 40 kroner om måneden. Der gik jo mange år, før man begyndte rationalisering derinde, og ansatte en ikke særlig elsket ekspert, der gik rundt og gloede ind over skulderen og tog tid. Og så gik der endnu flere år, før EDB-epoken indledtes. Meget af tiden beskæftigede mig med at føre ting og sager, for eksempel betalte postopkrævninger. Det skulle ind på kæmpe store tykke bøger. Efter elevtiden kunne vi en gang imellem få del i noget hjemmearbejde. Det bestod af lange lister med tal, som skulle lægges sammen og afstemmes med hinanden. Efterhånden overgik jeg til næsten udelukkende at stenografere og maskinskrive og placeres i en af de såkaldte skrivestuer. De opløstes først, dengang vi flyttede til Ballerup, og der kom nogle lækre kontorlandskab med gode rygvendige stole. I mange år tronede vi på stive, hårde spisestuestole. Den skrivestue, jeg først kom i, den lå i stuen, hvor der kunne være temmelig fodkoldt, især i krigsårene med den mangelfulde opvarmning. Derfor svøbte man sig ind i tæpper, og nogen stak futterne i sivsko. Den lille bitte toiletrum med kun ét WC blev også brugt af damerne i afdelingen. Det lå klods op ad skrivestuen, så til tider kunne det være svært at nå at få bruttet af, før en eller anden trængende stod ubehageligt tæt på døren og kunne høre alle lyde. Her var ellers godt at være. Forsikringsselskabet var endnu ikke større, end at alle kendte alle, og ved glædelige begivenheder, så for man rundt og gratulerede. Når en pige havde forlovet sig, så sad hun altid og luskede med sin ring uden at sige noget, indtil et opmærksomt øje fangede det glitrende genstand, så opstod der en larm, og rygtet ildede fra kælder til kvist, og alle kom i bevægelse. I forbindelse hermed skal lige nævnes, at der på den tid ikke var velset at bo sammen uden at være gift. At leve på polsk kaldte man det lidt ringeagtende. Min stilling hørte ind under kategorien en tryg stilling med pension. Men ved giftermålet måtte kvinderne træde ud af pensionskassen, uanset om de blev inde i firmaet. Og hvad angik udnævnelser, så varede det mange år, før man blev ligestillet med mændene. Den 9. april 1940, der lå jeg på kommunehospitalet, og tidligt om morgenen hørte jeg drønet fra alle flyvemaskinerne. Senere kom en rengøringskone ind med et nedkastet opråb i hånden, og tårerne løb ned af kinderne på hende, da hun fortalte om tyskernes besættelse. I radioen opfordrede kong Christian den 10. danskerne til besindighed og samarbejde. Det blev jo 5 lidt hårde år, Det bliver jo 5 lidt hårde år. Men sammenlignet med begivenhederne ude omkring og jødernes angst og lidelser, så måtte vi trods alt ikke klage. Intet ondt ramte vores lille familie eller vores nærmeste. Til gengæld gjorde vi heller ikke noget nytte i nogen modstandsbevægelse. Jeg rendte højst rundt med nogle illegale blade på mig. Min far var frihedskæmper. Det fortaltes da senere. Værst var uvidsheden om, hvordan det hele skulle ende. Det kunne jo være gået grueligt galt. Svært var det også for min mor, der skulle afsted på natarbejde, især om vinteren, i måske sne og glat føre og mørkelagte gader, og tit lød der skud tæt omkring. I spærretider med udgangsforbud blev hun ofte standset af tyske soldater, og hun blev brystigt beordret til at fremvise udgangstilladelse. Sommetider fulgte de mistroisk efter hende helt til politikken. Netop disse vintre var meget strenge, ikke mindst den i 1942, hvor selv søerne var frosset til, og min mors veninde Agnes, hun boede i Slotsgade på Nørrebro, og hun arbejdede også på politikken. Hun skød genvej over den frosne Piblingesø i nattens mulm og mørke. Efterhånden tiltog luftalarmerne. Marion og jeg, vi turde ikke andet end at rende over i Pistolstrædets kælder, selv om det var midt om natten. Mor tog det mere roligt. Hvis hun havde en fri nat, så skulle hun i alle tilfælde ikke ned og sidde og blomstre i en kælder. Så er der noget pjat. Sommetider nåede vi lige at komme op og få smækket hovedet på puden, så hyldede sirenerne igen. Og så sprang vi op, og mor, hun skældte ud over al vores postyr. Da Shell-huset bombedes, var jeg på arbejde. En kollega havde sin mand siddende derinde, og hun blev forståeligt nok helt ude af sig selv. Heldigvis var det lykkedes for ham, sammen med flere andre, at flygte under opstandelsen. En hel del varer udgik jo hen ad vejen. Andre var der stor mangel på, og rationeringsmærker de blev indført. Når det rygtes, at nu solgtes der den ene eller den anden vare fra en forretning, så styrtede alle derhen efter bedste formåen. Man stillede sig i den lange kø i håb om at nå frem til disken i tide. Det kunne være et franskbrød, for mel det hørte til mangelvarerne, eller måske kød, for ikke at tale om koks i vintersæsonen. Fra politikken, der slæbte mor og Agnes poser med 3 knolde hjem. Det var affald fra trykkeriet. Det hjalp lidt på varmeproblemet, og så glædte vi os lugnt på. For at erhverve strømper, så måtte man nærmest lægge hulkende hen over disken i lingerieforretningen. Og det var absolut kun de faste kunder, der kom i betragtning, når der kom et lille parti. Så rystede ekspedienten endelig op med et par, og så blev de passet og plejet og kunstfærdigt stoppet hen over en stoppeklods af 3. Kaffen var et kapitel for sig selv. Det var vist nok brændt korn, iblandet godt med riks. Jeg selv længes efter en god kop kakao. På grund af benzinmangel var de fleste biler opklodset, og resten kørte på osende gasgeneratorer. Til gengæld vrimlede det med cyklister. Mange bumpede afsted på nedslidte dæk og utætte slanger, og svajerne, cykelbudene, de snoede sig piftende og fløjtende ud og ind i højt humør. I de lange vinteraftener blomstrede hjemmelivet. På kvisten i baghuset, ud mod Pistolstrædet, der boede min veninde Gerda. Hun var også ansat i forsikringsselskabet. Hendes hjem bestod af to ganske små stuer og et lille bitte køkken. Det var ligesom vores eget, og der kom jeg en del. Bag de nedrullede gardiner, der hyggede vi os med kabale og kortspil og gode hørespil i radioen. Og så fulgte vi jo også spændt krigens gang via BBC's udsendelser fra London. En gang så fik familien besøg af Gerdas bedste forældre fra Aalborg. Sammen med dem kom en veninde Nancy. Skønt deres søn og svigerdatter boede i en stor villa på Amager, så passede det meget bedre den muntre atmosfære hos datteren Grønnegade. Altså klemte man sig sammen. Bedsteforældrene kom ind i det lille sovekammer. Nancy, hun sov på sofaen i stuen, mens Gerda og hendes mor lå krumbøjet klods op af hinanden. De lå som to sardiner på køkkengulvet, hvor de nærmest flettede ben, for der var ikke plads til at ligge udstrakt. Men hvor der er hjerterum, er der jo også husrum. Den 4. maj 1945 om aftenen lød endelig det ventede fredsbudskab i radioen. Nu var butikkerne også ved at være temmelig tomme, og vores tøj så underligt ud på grund af sæbemangel. Skolerne, de var fulde af tyske flygtninge, og landet, det var uden politi. Og så videre kunne man fortælle om. Kort tid efter det glade meddelelse, så hørte vi larm nede fra den ellers så stille gader. På et øjeblik fyldtes de med hujende mennesker, de dansede og omfavnede kendte og ukendte, og man var helt kulret af glæde. Og oven på taget af linje 7, der noget senere kom kørende af Ny Østergade. For sporvogne kørte efterhånden med ret lange mellemrum, men der stod en flok dumdristige unge og viftede med flag. Folk flåede de sorte gardiner ned, og da mørket faldt på, så det helt mærkeligt ud med alle de oplyste vinduer, og der var mange, der havde stearinlys i vinduerne. Og tyskerne, de vidste vist ikke rigtigt, hvordan de skulle takle den situation. Næste morgen ringede alle kirkeklokker freden ind, og da general Montgomery kom, han blev voldsomt hyldet som vores befrier, og blandt andet kørte han over kongens nytår. Jeg stod der i menneskemængden og fik der også moset mig frem for at få et håndtryk af den berømte feltmarschall. Dagen derpå blev ret kaotiske. Frihedskæmperne de myldrede frem, og regnskabets time slog for hippoer, værnemager og andre såkaldte tyskervenlige personer. De kørtes gennem gaderne, stuet sammen på åbent lad. Man skyndte sig forbi de optog, men passede i det hele taget på at holde snuden lidt væk i de dage, på grund af de mange skudvekslinger, der var rundt omkring i byen. Og langsomt så åbnede verden sig på ny, og der kom varer til landet. Men rationeringsmærker, det måtte vi døje med flere år endnu. Hermed vil jeg slutte den lille mindekavalkade fra en svunden tid. Den var unægtelig noget anderledes. Husrækken i Grønnegade, den står der stadigvæk, og jeg går tit forbi og kigger op mod de små vinduer. Og det var, hvad Sonja Bjerregaard Christensen har skrevet i sine erindringer. Det ligger på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.